Parolas Claude Gacon kai
Michel Frésard
nome de Svisa Radio Internazia. La rubrico Leteroj al Monato estas tutcerte unu el la interesaj forumoj existantaj en la Esperanto gazetaro. Interŝanĝiĝas vidpunktoj pli malpli pasie kaj esprimiĝas ofte meditigaj kritikoj. En la numero novembro 1985 de Monato certe rimarkindas la letero de la hungaro István Nagy, kiu aperis sub la enigma titolo SUK. Fakte ne temis pri la institucio someraj universitataj kursoj, sed pri la ĉiam sukcesaj universalaj kongresoj. Ni citu la enkondukajn liniojn de la artikolo.
La novaj esperantistoj tre rapide, mallante, ankaŭ mi riĉigas la lingvon, spertas, ke la universalaj kongresoj ĉiam estas sukcesaj. La plej grava kriterio de la sukceso estas, sperto de cent jaroj, la nombro de la partoprenantoj. Do, ĉiu UK estas SUK. Tio estas sukcesa universala kongreso.
Stilo vigla, sprita, servas la ideojn de la aŭtoro, kaj tiuj ideoj aŭ kritikoj indas je atento. Sed István Nagy lerte demonstras, ke SUK por la sepdeka UKO en Augsburgo eble signifas, ke ĝi estis skandala. Ree ni citu lin.
Sed leginte en Monato numero 8 de 1985 la raporton pri la sepdeka universala kongreso en Augsburgo, ankaŭ ĝi estas SUK. Sed ĉikaze so signifas skandala. Do skandala universala kongreso. El la tri skandaloj, se mi bone kalkulis, jam unu sufiĉus por meriti ĉi tiun epiteton. Sed tri.
Multaj el vi legas la revuon Monato, do ni lasas al vi la privilegion malkovri tiun ĉi skandalojn. Kvaran fakte mencias István Nagy. Ĝi estas simple lingva. Ni citas lin.
En la resolucio de tago de la paco mi legis ke kiel evolui plej efike la strebadon, kaj sub la noto kvin korekte devas esti evoluigi. Kiom ofte legeblas ke Esperanto evoluas kaj ne evoluiĝas. Tamen 112 kongresaj esperantistoj el 23 landoj ne kapablis traduki simplan frazon, kvankam Esperanto estas la plej facila lingvo.
István Nagy concludas sian letteron levante lingvan demandon.
En nia cara lingvo la vivo uso practico solvas la lingvain problemoin, precipe tiun de la vort uso. Sed iel la vivo ne ciam clopodas penas plenumi sian ege gravegan taskon. Jen nun nur du, berastilo cune, exemploi. Organizajo de Unuigintae Nazioi au Unuiginta Naziaro cae comunumo au comunajo, che ne estu umo ajo batalo, umistoi, agistoi, en la movado antau la cent iarigio, iu au iui diru iam fine, cio organizigas en Occident Europo, Europa comunumo au Europa comunajo, au la tuta esperantistaro attendu la decidon de la vivo, re ecpicis min las civolemo. Ĉu la vivo estas pli saĝa ol 27 aŭ 43 lingvistoj, lingvaj profesoroj, verkistoj, tradukistoj, unuvorte lingvaj fakuloj aŭ, kiel diri, akademianoj? Sed ĉiam decidas la vivo, ĉu akademio estas bezonata? Cetere, kio pli gravas koncerne la decidon, la logiko aŭ la ofteco? Concerne ci lastan, quiu nombras, cae ciel, ciel lavortoi comunumo, comunajo, quiu estas pleiofte usata, presita en la gazetaro? Contraue, se gravas la logico, la decido ne povas esti tiel malfacilega, ja temas pri facila logica lingvo. Jen quiom da pensoi, problemoi, post la legado de simpla, sed sincera raporto, pri la ciu jara granda successa rencontigio de la esperantistaro. Vere, Senia la congreso, haltus la progreso.
Tiui iom mocai vortoi de Isvan Nagy ec consciigu multai, che en Esperanto existas realai lingvai demandoi. Fine de octobro organisigis du seminarioi ce Cultura Centro Esperantista por celebri la quardecan jaron de UNO. Cai la discutoi, ciui sequis la interesain rapportoin, montris che la du nomoi unuigintai nazioi cai unuiginta naziaro ne covras la saman lingvan realetson, cai che en lingvo internazia tio havas pli da gravezzo ol oni generale imagas. Existas facte nazioi ciui ne havis internan unuetson, cai en certa momento ocasis tiu disvolvigio al unuetso. Tiam oni povas paroli pri nazioi unuigintai, opposizie al tiui ciui nun tempe unuigas, la nazioi unuigiantai, cai tiui ciui sentas la besonon unuigi, sed ne ancora ec agis favore al tiu unuigio, ili estas nazioi unuigiontai.
Mi comprenas. Ciam oni diras organizajo de unuigintai nazioi, oni facte parolas pri organizajo ciu grupigas nazioin ciui ciu individue unuigis.
Vi pravas. Contraue la esprimo organizajo de unuiginta naziaro clare diras che estas la naziaro ciu unuigis.
Mi credis che la sola differenzo inter la du vortoi nur consistis en tio che la pronomo por unuigintai nazioi estas ili, dum tiu por unuiginta naziaro estas gi, cio pli convenas al lingvo quia estas Esperanto. Sed nun mi comprenas che aldoni estas signifo differenzo suffice grava.
En la franca lingvo, cae tre versaine en la aliai naziai lingvoi utiligatai de unuiginta naziaro, la esprimo plurala, Nations Unii, havas plurain signifoin. Ci signifas samtempe unuigintai au unuigitai nazioi, cae existas du signifezzo che ciu unuope travivis la unuigan fenomenon au che cune ili unuigis sin. Tiu plur signifezzo ne havas realan gravezzon en la naziai lingvoi, char en ili ne cefas la logico, sed la uso. Onis cias che tiu uso donis la signifon unuiginta naziaro cae ne unuigita naziaro, cae che temas nec pri grupigio de unuigintai nazioi, nec pri grupigio de unuigitai nazioi. Sed en Esperanto la formo mem de la vorto devas congrui cun ties signifo.
Tio signifas che nepres intrudos la signifo organizajo de unuiginta naziaro.
Yes, malgrau la provo de professoro doctoro Ivo Lapena pravigi la formon unuigintai nazioi protio che gi estis unue proponita, cae che gi aperis en traducoi publicigitai de uno mem. Esperanton caracterizas daura evolu proceso quiu iras de blinda imito de la nazilingvai formoi al posta emancipigio el tiu influo per mem creo de tauga formo. La esprimo decidas la vivo, facte spegulas la profundan senton en ni ciui, che oni devas decidi ne tro rapide. La pioniro Lapena volis, kiel eble plei fidele, copii la nazilingvan formulon. Sed lia naturalismo ne povas conveni al Esperanto, kies spirito ne estas naturalisma. Tial, apud la naturalisma formulo ne tauga, nepre devis nascigi pli convena formulo. Cai, kiel ciam estas, oni vidas confrontadon inter la du usoi, confrontado shuldata al du sintenoi. Unu flanque oni volas resti fidela alla unue electita solvo. Ali flanque oni volas fidelezzon al la spirito mem de la lingvo. En tiu ci debato la vivo ciam venc igas la fidelezon alla spirito della lingvo.
Estus bone doni exemploin cun aliai duopoi, quies cun existo spegulis saman interlucton de naturalisma cae autonoma formuloi.
Yes, tion ni faros alian sabaton.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia.
Claude Gacon
cae Michel Frésard diras al vi, gis la venonta sabato.